እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክቡራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ሎም
ከመይ ተምስኡ ዜና እንሆ ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ተባሂሉ 63 እስራት መስርሕ ቤት ፍርዲ ተገቲኡ ንኽፍትሑ ከም ዝተወሰነ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ከቢድ ገበን ዝፈፀሙ ግና ክሶም ከም ዘይቋረፅ ተገሊጹ ኣሎ ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ
ኣብ ቤት ፅሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ዳይረክተር ርክባት ኣቶ ዝናቡ ቱኑን ዳይረክተር ዶብስገርን ውድብን ገበናት ኣቶ ፈቃዱ ፀጋንዮም ብሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣቶ ዝናቡ ከምዚ ይበሉ
ለለውጡ የሚኖሩን ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለህዝብና ለመንግስት ጥቅም ስባልና
ንለውጢ ካብ ዝህልዎ ረብሓን ንረብሓ መንግስትን ህዝብን ተባሂሉ ገለ እዋን ድማ ጥርጡራት ኣብቲ ገበን ካብ ዝነበሮም ተሳትፎ ተመዚኑ እዞም ውልቀ ሰባት ክሶም ንክቋረፅ ተወሲኑ ኣሎ ምስ ብልሽውና ኣብ ሜቴክን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ግን ኣመራርሓ ዘይነበሮም ከምኡ ውን ምስ 15 ሰነ ፈተነ ቀትለት ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ምስ ሲዳማ ቤንሻንጉልን ሶማሌ ግጭት ተኣሳሲሩ ዝተኸሰሱ ንክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ንሶም ኣቶ ፈቃዱ ጸጋ ብወገኖም 4 ዓይነት ገበናት ትኹረት ከም ዝረኸቡን ቅትለት ንመንነት መሰረት ዝገበረ ዘረፋ ኣስገዳድ ምግሳስን ናይ ምልዕዓል ገበናትን እዮም ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ እቲ መግለፂ ሰበ ስልጣን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጋዜጠኛታት ክሓቱ ድልየት ነይርዎም ግን ዕድል ኣይተዋሃቦምን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣማስዩ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ዝርዝር እቶም ዝፍትሑ እሱራት ኣውፅዮ ኣሎ ካብ መንጎኦም ዳይረክተር ትካል ስለያ ዝነበረ ኮነሬል ብንያም ተወልደ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ክልል ሶማሌ ዝነበረት ወይዘሮ ራሒማ መሓመድ ኣባል መርሕነት ምንቅስቃስ ህዝቢ ኣምሓራ ኣቶ ክርስቲያን ታደለን ኢንቨስተር ኣቶ ኤርምያስ ኣመልጋን ይርከብዎም ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት
ብፕሬዚዳንት ጉባኤ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ዕርቀ ሰላምን ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣስመራ ከየኣቲ ከም ዝተኸልከለ ተፈሊጡ ቤት ፅሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ጉጅለ ጳጳስ ሃገረ ስብከት እም ደብር ብፁእ ኣቡነ ሙሴን ፀሓፊ ጠቕላል ቤት ፅሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣባቶ ሽሞ ፍቅሬን ዝሓቆፈ እዩ ኣስመራ ናይ ዝርከብ ካቶሊክ ክዳና ምህረት በዓል መበል 50 ዓመት እዮበል ንምስታፍ ብናይ ኣስመራ ሊቀ ጳጳሳትን ናይ ኤርትራ ካቶሊካዊት ጳጳሳትን ፕሬዚዳንት ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ብዝቐረበሎም ዕድመ ዝሓለፈ ቀዳም 14 ለካቲት 2012 ዓ.ም ናብ ኣስመራ ከም ዝተጓዓዞ ይገልጽ ኮይኑ ግና ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣድላይ ፎርማልቲ ብምምላእ ንሓደ ወርሒ ዘገልግል ቪዛ ምስ ተውሃቦም ዝቕበሎም ሰባት እናተፀበዩ ከለዉ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ኣስመራ ካብ ላዕሊ ዝመፀ ትእዛዝ እዩ ብዝብል ናብ ኤርትራ ከይኣት ከም ዝኸልከሉ ምስተነገሮም ኣብ ውሽጢ እቲ መዕረፎ ነፈርቲ ን16 ሰዓታት ፀኒሖም ብፅባሒቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተለዊጡ ክልቲኦም ህዝብታት ብነፃነት ክዘዋወሩ ዘኽእሎም ኩነታት ኣብ ዝተፈጠረሉ ከም ክፍጠር ንኣብያተ ክርስትያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣሕዚኑሎ ይብል እቲ መግለፂ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ተፃርዩ ግልፂ ክኸውን ፃዕሪ ኣብ ምግባር ትርከብ ይብል ወሲኹ ምዚ ብዝተኣሳሰረ ኣሰና ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተቃዋሚ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤርትራ ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ 16 ለካቲት ኣዲስ ኣበባ ቀበና ኣብ ዝርከብ ካቶሊክ ክዳነ ምህረት ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ብዝተባሃለ ሰላም ሕሶት ምዃኑ ኣረጋጊፅና መፂና ኣለና ኢሎም ተዛሪቦም ብዝብል ዘሕለፉ ሓበሬታ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ ቴሌቭዥን ኣሰና ዝፈነዎ ዝተጋገየ ፀብጻብ ክእርም ሓቲትሎ እቲ መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ 2332 ተሃነፅቲ ሕጊ ብቕሬታ ክፍትሑ ወሲኑ ብቕሬታ ክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 25 ኤርትራውያን ምዃኖም ቢሮ ፀጥታን መምሕዳርን ትግራይ ኣፍሊጡ ሙሉጌታ ፅበሃ ክተወሳኺ ኣለዎ
ሐላፊ ቢሮ ጸጥታን መምህራርን ከልል ትግራይ አይተተኪው መተኩ አብዛሃቦ መግለጺ ቶማሊ ካቢኔ መንግስቲ እተክልል አብዘካይዱ አኼባ ንተሃነጽ ተሕጊ ቢቅሬታ ክፍትሑ ሙሰኑ ተዛሪቦም መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ምክንያት ምግባር ን2332 ንተሃነጽ ተሕጊ ቢቅሬታ ክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ክፍትሑ ዝተወሰነሎም እሱራት ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ፅቡቅ ስነ ምግባር ዘርኣዩን ብጥፍኣቶም ዘተጣዓሱን እዮም ኢሎም በዚ ድማ ሕጊ ቅሬታ ንዘማልኡ ክወፁ ተወሲኑ ኢሎም
ስራሕ ፈፃሚት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ናይ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታ ቅርሲ ህዝቢ ትግራይ ምክንያት ገይሩ ናይ ቅርታ ዓዲ ተጠቀምቲ ኮይኖም ዘለዉ 2332 እዮም ካብዚኦም ተማሃሮ 46 ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ
ብቅሬታ ክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 25 ኤርትራውያን ምኳኖም ኣይተተኪዩ መተኩ ተዛሪቦም እዮም እቶም ኤርትራውያን ከም ዝኾነ ነባሪ እቲ ክልል ሕጊ ጥሒሶም ዝተረኸቡ እዮም ድማ ኢሎም ቅድሚ ሕዚ ብቅሬታ ተፈቲሖም ዝነበሩ ዳግም ብገበን ዝተኣሰሩ ብተወሳኺ ድማ ፆታዊ ጥቕዓት ብፍላይ ኣብ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ዝፈፀሙ ኣብቲ ይቅሬታ ኣይተካትቱን ኢሎም ተሓነዝቲ ብጥፍኣቶም ተጣዒሶም ንዝበደልዎ ማሕበረሰብ ክክሕሱ እዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እቶም ሓላፊ ተዛሪቡን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ንመስግን ሙልጌታ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመጎልበቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ልዕሊ 30 ሚልዮን ዶላር ክልግስ እየ ከም ዝበለ ተፈሊጡ ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ንመግለፂ ኣቦወንበር ኢዜማ ተኸታትሉ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ኣማሕዳሪ ዩኤስኤኣይዲ ጨንፈር ኢትዮጵያ ሾን ጆንስ ነቲ ኢሎም ዘበን ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ታሪኻዊ እዮም ገለፅዎ ይቕፅሉ
led by strong and capable Ethiopian institutions partners like USAID and the American
አስዒቦም ብሓያልን ብቑዓትን ትካላት ኢትዮጵያ ብምምራሕ ንዩኤስኤኣይዲን ንህዝቢ ኣሜሪካን ሓዊስካ ካልኦት መሻርክቲ መንግስታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ወሲካ ንዴሞክራስያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ክንፅዕር ኢና ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ነፃ ፍትሓውን ዴሞክራስያውን ምርጫ ምእንታን ከካይድ ዝሕግዞ ትካላውን ምምሕዳራውን ዓቕሚ ንኸጥሪ ኣሜሪካ 34 ሚልዮን ዶላር ከም እትልግስ ሎሚ ከፍልጥ ከለኹ ልዑል ተሓጓስ ይስማዕ ንበሉ እቶም ዳይረክተር ኣተሓሒዞም ዕላማ ነቲ ንሰለስተ ዓመታት ዝዘልቕ መርሃ ግብሪ ምርጫን ፖለቲካን ኢትዮጵያ ኣብርዮም እዮም ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ምደቅሳ ብወገነን ቅድሚ ሎሚ ዝተሳለጡ ምርጫታት ንዜጋታት ደልይዎን መሰሎምን ከይኮነ ሓሳሩ መከራእዩ ኣስዒቡሎም ኢለን ኣስዒበን
በኛ ፍላጎቶች ላይ የተመሰረቱ እንቅስቃሴዎች ወይም ስራዎች ናቸው
በዚ ገንዘብ እዚ ኣቢሉ ኣብ ናይትና ድሌ ዝተመስረቱ ስራሕቲ እዮም ዝሳለጡ ንኣብነት ምምሕያሽ ቴክኖሎጂ ካብ ስራሕቲ ዓቕሚ ሰሙሕያል ስልጠና ፈፀምቲ ምርጫን ዝኣመሰሉን ይብላንሰን ወይዘሪት ብርቱካን መደቅሳ ካብ መንግስትን ካልኦት ምንጭታትን በዝሒ ዝተረኸበ ገንዘብን ማዕልኡን ኣበልኪቱ ፅፁይ ሓበሬታ ንምድላው ይስራሕ ከም ዘሎን ጋዜጠኛታት ቅድሓቲ ሪፖርት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉን ጠቒሰን ኣለዋ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት
ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙርያ ዓለም ምስ ፍሕፍሑ ቀፂሉ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ናይጀርያ ንፈለማ ግዜ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ምርካቡ ሰበስልጣን ናይጀርያ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ጣልያናዊ ኮይኑ ኣብ ናይጀርያ ዝነብርን ወይ ዝሰርሕን ኣብ ሶሙን እዚ ካብ ሚላን ናብ ሌጎስ ዝተመለሰን ምዃኑን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኒውዚላንድ ሊቱያና ሜክሲኮን ኢስቶንያን እቲ ቫይረስ ናብ ሃገረን ምእታውን ኣፍሊጠና ኣለዋ ዳይረክተር ውደብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝኾነትኹን ሃገር ካብቲ ቫይረስ ውሕስቲ ክትኸውን ኣይትኽእልን ኢሎም ትማሊ ሓሙስ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ማቴዋላ ስሩል ራማፎሳ ማእኸል ስሕበት እቲ ሕማብ ኣብ ዝኾነት ናይ ቻይና ከተማ ውሃን ዝርከቡ ልዕሊ 1,000 የቕሬታ 130 ደቡብ ኣፍሪካውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንሰበስልጣን ሃገሮም ኣዚዞም ኣለዉ ዕዳጋ ዓለም ብሰንኪ እዚ ቫይረስ ርእይዎ ንዘይፈልጥ ኪሳራ ተቓሊዑ ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ክሳብ ሎም መዓንቲ ዓርቢ ኣብ ቻይና 258 ዝሞቱ ሓዊሱ 83,000 በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለዉ ካብ ቻይና ወፃኢ ኣብ 49 ሃገራት 4,351 በቲ ቫይረስ ተተሓዙ 67 ድማ ዝሞቱ ተመዝጊቦም ኣለዉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኤች ኣይቪ ኣብ ደመን ዘለዎን ዓሰርተታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ህዝቢ ሆስፒታላት ምስ ወለዳ ብሓይሊ ክመኽና ከም ዝግደዳ ተፈሊጡ ጸብጻብ ኮሚሽን ማዕርነት ፆታ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝሓበሮ ኣብቶም ሆስፒታላት ብ48 ደቂ ኣንስትዮ ዝቐረበ ጨካን ዘሳቂ ወይ ኢሰብኣውን ዘዋርድን ኣተሓሕዛ ከም ዝመርመሮ ገሊጹ። ኣብ ሕርሲ እናሃለዋ እዩ ኣብ ልዕሊአን እቲ ጉዳይ ተፈጺሙ ይብል። ካብ 2002 ክሳብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ናይ 15 ናይ ህዝቢ ሆስፒታላት ዝተፈጸመ ኣስገዳድ ናይ ምምካን ተግባር ህዝባዊ ቁጠዐ ኣልዒሉ ኣሎ። ንግብፂ ን30 ዓመት ዝመርሑ ሆስኒ ሙባረክ ኣብ መበል 91 ዕድሚኦም ኣብ ካይሮ ዓሪፎም ኤድዋርድ ኢራንያን ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ሙባረክ በቶም ንክዕሎ ሰልፊ ዝወፁ ከም ጨቋኒ ብካልኦት ድማ ከም ሓላዊ ርግኣት ግብፂ ይረኣይ። እቲ ኣብ ኣደባባይ ተሕሪር ብዝተካየደ ዘየባሪ ግዙፍ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተዓልወ ሆስኒ ሙባረክ ኣብ 1981 እዩ ስልጣን ጨቢጡ ኣንዋር ሳዳት ምስ ተቐንጸለ። ንግብፂ ድማ ንዳርጋ 30 ዓመታት ብከቢድ ኢድ መሪሕዋ። ኣብ 2011 ግን ተዓልዩ
ኣዩሃ ልሙዋጢኑን ፊ ሃዚህ ዝሩፍ ዓሲባ التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية
أبلكاتيت عصر تحادات التشحين عصر تحادم مبارك عبسلطان مرادو مستعوجه مبارك أبي قبسي يسأنيحو سلفنياتات بمقتال نفردي قريبو
محمد حسني السيد مبارك من اتهام بالاشتراك مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق في إسناد بيع وتصدير الغاز
ሙባረክ ድሕሪ ነዊሕ መስርሕ ፍርድን ማእሰርትን ካብ ኩሎም ክስታት ነጻ ተባሂሉ። ሚድያታት ግብፂ ንምስሊ ሙባረክ ከም ኮማንደር ሓይሊ ኣየር ይዝክርዎ ኣሎ። እስላማዊ ፀግዒ ዘለዎም ድማ ሕስኒ ሙባረክ ነፃ ኮይኑ ክፍታሕ ኣይነበሮን ይብሉ። ጽኑዕ መሓዛ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ሕስኒ ሙባረክ ኣንጻር እስላማዊ ኣኽለርቲ ጽኑዕ መርገጽ እዩ ነይርዎ።
ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ዘተሓባበሩ ሓባራዊ መድረኽ ዘተሰላም ምሁራት ክልላት ትግራይን ኣምሓራን 3ን 4ን ንኽልተ መዓልትታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ኣሎ። ንልኡኻት ምሁራት ትግራይ መሪሑ ዝኸደ ጉጅለ ትማል ሓሙስ ኣብ መቐለ ጋዜጣዊ መግለፂ ይሂቡሎ። ዓለም ፍሳይ ተኸታቲልዎ ክነስምዓኩም።
ኣብቲ መድረኽ ዘተሰላም ካብ ክልቲኡ ክልላት 125 ብድምር 250 ምሁራት ከም ተሳተፉ ተፈሊጡ። መተሓበርቲ ጉጅለ ዶክተር መንግስቱ ኣራኻይነ መበገስቲ መድረኽ እንትገልፁ ንቀፃላይ ከምዚ ዓይነት ጉንፅታት ከይፍጠር ንሓንሳብን ሓዋርን ዝእለየሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ ይብሉ።
ንቀፃላይ ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ ጉንፅታት ንከይፍጠር ምሁራት በብ ናይ ባዕሎም ሞያታት ሳይንሳዊ ዝኾነ መፅናዕቲ ገይሮም እቲ ጎንፂ ንሓንሳብን ሓዋርን ዝጥፍአሉ እዞም ክልተ ህዝብታት ሓደ ህዝቢ እዮም። ዘሎ ፈላላይ እውን ተኻኢልካ ዝንበረሉ መንገዲ ሕጊ መሰረት ጌርካ ንወደፊቱ ብሓንሳ እነብረሉ ከይዲ ንምፍጣር።
ዶክተር መንግስቱ እንትቕጥሉ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ዘለዉ ጎንፅታት ተመሳሰልቲ እዮም ይብሉ። ስለዚ ምሁራት ነዚ ጎንፂ ንምፍታሕ ናይ ባዕሎም ግደ ክፃወት እዮም ምስ በሉ ንክልቲኦም ክልላት እውን ፀውዒት ኣመሓላሊፎም።
ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ጎንፅታት ኣለዉ ዳርጋ ተመሳሰልቲ እዮም። ስለዚ በዚ መልክዕ እዙ ኣብነት ዝኸውን ናይ ጎንፀፋታትሓ እዞም ምሁራት ናይ ባዕሎም ግደ ክዋፁ እዮም። በዚ ስልሚ መሰረት ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ክልል ትግራይን ተፈላለየ መልክዑ ብሓባር ኮይንካ ምንቅስቃሳት ክግበር እዩ። እዚ ድማ ናይ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ስጋሕ ዚ ዘሎ ደገፎም ብጣዕሚ ዝናኣድ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ከይንኣድናመይ ንተርፍን ምክንያቱም ንሰላም ቅሩብ ዝኸውን መንግስቲ ኩልሻ ክናኣደ ኣለዎ እዚ ኢኻ ነርቲ ቅዋም እውን ሰላም ሚኒስተር እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፅቡቅ ተበግሶ ገይሩ ስለ ዘሎ ንመሓልፈ መልእክታ እዩ ኩሉ ምሁር ዋላ ኩሉ ሕብረተሰብ ንሰላም ቅሩብ እዩ ቅሩብ ንጥራይ እውን እኹል ኣይኮነን ዝግብኦ ሓላፍነቱን ክዋፅ ኣለዎ።
ካልእ ኣብቲ ዘተሰላም ተሳተፉ ፀሓፊት ጉጅለ ፕሮፌሰር ክንፈብርሃ ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ጎንፂ ዝበሃል ከምዘየለ ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራን እውን ተጓንፂ ይፈልጥን ናብዚ መደምደምታ ከም ዝመፅፉት ዘተ ይሕብሩ።
ኣብዚ ከይዲ ዘይተሓሰብቲ ዝተገበሩ ነገራት ኣለው ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ። እቲ ሓደ ክልቲኡ ህዝብታት ካብ ዘፈላለዮ ዘተኣሳስሮ ከም ዝበዝሕ፣ ካልኣይ ካብ ታሪክ ከም እንምሃሮ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተጋጭኡ ኣይፈልጥን። ስለዝኾነ እውን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ተጋጭኡ ኣይፈልጥን ኣይጋጨን እውን። ስለዚ እቲ ጎንፂ ናይ ህዝብታት ጎንፂ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ዝብል ኣብ መደምደምታ ተበፂሑ እዩ።
ፕሮፌሰር ክንፈ ምትሕርፋፍ ክልቲ ህዝብታት ናይ ሃገራዊ ኩነታት እውን ይፀልዎ ምህላው ኣብዘተ ርኢና ይብሉ።
ካሊእ ዝረአናዮ በዚ ምትሕርፋፋት ዘመንጎ ክልቲኡ ዘጋጠመ ወይ ከጋጥም ዝኽእል ነቲ ሃገራዊ ኩነታት እውን ይፀልዎ እዩ። እቲ ሃገራዊ ኩነታት እውን ተመሊሱ ይፀልዎ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ጥራሕ ንገብሮ ዘለና ክመስል ይኽእል እዩ። ትርጉሙ ግን ሃገራዊ ትርጉሙ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዞም ዝተሓላለኹ ብዙሓት ኣካላት ዳወ መእትዮም ልኾ ንኽእል እዮም ከም ዝበለ። ስለዚ ኣብዚ እውን መዕነዋይ ግደ ዝፃወቱ ካልኦት ኣካላት እንድሕረልዮም እውን ኣደብ ንክገብሩ ዝናይ ዝምሁር ግደ ዓብዪ ምዃኑ ምርድዳእ ተገይሩሉ እዩ።
እቲ ሓበራዊ መድረክ ዘተ ሰላም ንጎንፂ ምክንያት ዝኾኑ ምስ ምሕማም ፖለቲካ ተታሒዙ ምስ ሕጊ ዝተተሓዘን ኣብ ኣጠቃቅማ ሚዳን ተኣሳሰሩ ምዃኖም ተረኣዮም እዮም ይብሉ ፕሮፌሰር ክንፈ።
ምስቲ ፖለቲካ ምሕማም ተታሒዙ መንቀልታት ክኾኑ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ትንከፍ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ምስ ሕጊ ዝተኣሳሰሩ፣ ምስ ኣጠቃቅማ ሚድያታት ተኣሳሰሩ ፀገማት ዘጋጠሙ ከም ዘለዉ፣ ምስ ምንጥል ታሪክ ተታሒዙ እውን ከጋጥሙ ዝኽእሉን ዘጋጠሙን ከም ዘለዉ፣ ሕሉፍካ ትጥቀመሉ ምእንተ ዝሐሸ ፅባሕ እምበር ምእንተ ምቁሳል ክኸውን ከም ዘይብሉ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት ክህልዎ ከም ዝኽእሉ ሞ ኣብዚኦም ግፍሕ ዝበለ ምፅናዕቲ ክግበር ከም ዘለዎ ምርድዳእ ተገይረ።
እዚ ሓባራዊ መድረክ ዘተ ሰላም ንኸልኣይ ግዜ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን መንእሰያት ብሰንኪ ዝተፈላለየ ፀቕጢ ዘርእይዎ ዘለዉ ናይ ምጭናቕን ርእስኻ ምቕታልን ዝኣመሰሉ ባህርያት ዝምልከት ትማሊ ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ እውን ክቕፅል እዩ። መንያ ኣፈወርቂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተፈላለዩ ሞያን ኣፍልጦን ዘለዎም ኤርትራውያን ኣጋይሽ ዶክተር ጋይም ክብሪ ኣብ፣ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስን መንእሰይ ኣብርሃም ክፍሎምን ካብ ኣውሮጳ፣ በዓል ሞያ ጥዕና ኣእምሮ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ከዓ ካብ ካናዳ ዓዲማ ኣዘራሪባ ኣላ። ናብኣ ከስክረኩም
ሃራይ ሕጂ ርእሲ ቅትለትን ወይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ቅትለት ምፍፃምን ወይ መጥቃዕቲ ምፍፃምን ኣብ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ምእታው ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ክኸውን ይኽእል ካልኦት ልማዳት ምእታው ኩነታት እውን ከም ዝረአ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ቁርብቲ መበገሲኡ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣቶ ዮሃንስ?
ወልክዕ እቲ ምክንያት ብብዙሕ መልክዕ እንዲ ዝግለፅ ኣነ ግን ብናይ ስነ ኣእምሮ ኩነታት ናይዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ስደተኛ ኤርትራዊ ድሕርና ፅምነት ንበሎ መንእሰይ ክበሃል ከሎ ሓደ ዕሸል ቆልዓ ፍቕሪ ናይ ኣቦን ኣደን የድልዮ። ኣብ ኤርትራ መንእሰይ ገና ዕሸል ቆልዓ ከሎ ካብ ኣቦን ኣድዩን ተወሲዱ መጀመርያ ኣብቲ ወፈራታት ዝበሃል ቦታ ይኸይድ፣ ካብኡ ብዓብዩ ኣብቲ ሳዋ መፅእ። ሕጂ ሓደ ተማህራይ 12 ክፍሊ ብግቡእ ክውድእ እንድሕ ኮይኑ ምስ ፍቕሪ ስድራ ቤቱ ክነብር ኣለዎ። እዚ ይኸውን የሎን፣ እዚ ተቆሪፁ እዩ። እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ገሊኦም ኣብ ሰራዊት ኣብ ቅድመ ግንባር ክፀንሑ ይኽእሉ፣ ገሊኦም ኣብ ሓዲግ ናብራ ክፀንሑ ይኽእሉ፣ ገሊኦም እውን ኣብ ማእሰርቲ ክፀንሑ ይኽእሉ። ኩሉ እቲ ሃገር ዓብዪ ትሮማ ኣለዎ። ንሕና እዞም ቀዳሞት ዝወፃእና ፅባሕ ንግሆ ናፅነት ኤርትራ ምስ ወፀ ንሕና እቲ ዓዲ መዓርን ጠስምን ክትከውን እያ ንዓድና ክንምለስ ኢልና ሃለዋተናን ቀልብናን ኣብ ደገ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንኤርትራ ሓንቲ ይቃለስ ነይሩ። ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ተስፋ እንድሕርልይዎ ህይወት ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ንክመፅእ ብዝርዝር ትሮማ ንብሎ ቃል ኣሎ። እዚ ትሮማ ወጥሪ እዩ። እቲ ቃል እውን ሓንሳብ እንግሊዝ ተገበር ናይ ሓይሽ ብዓብዩ ትሮማ ሰፊሕ እዩ። ሕጂ ኣብ ስደተኛታት ዝረአ ፍሉይ ዝኾነ ስነ ኣእምሮዊ ሕማም ኣሎ። ምስቲ ትሮማ ፒቲኤስዲ ንብሎ ፖስት ትሮማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር። ኩሎም እዞም መንእሰያት ትሮማ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን፣ ክህልዎም ይኽእል። ፒቲኤስዲ ግን ኣብ ሕማም ደረጃ በፅሕ ማለት እዩ። ሓደ መንእሰይ ንውሰድ፣ ካብ ኣስመራ ድዩ ካብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ወፅኡ ሓብዩ ክኸይድ እንከሎ ኣብ መንገዲ ብዙሕ ሽግራት የጓንፎ ይወፁ ንበል። ኣብቲ ኣከባቢና ብሓፈሽኡ ትቕርና ኣፍሪቃ ኣብ ቁልውላው ዘለዋ ሃገራት እዩ መደበራት ናይ ትግራይ ክኣትዩ ወይ ኢትዮጵያ ንበሎ ሱዳን ክመፅ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ናይ ገዛ ርእሰን ቅልውላው ኣለውን። ሰብኣዊ መሰላት እውን ናይቲ ስደተኛ ዝተሓለወ ኣይኮነን። ሕጂ ካብቲ ውሽጢ ከተማ ድዩ ገጠር ድዩ ሒዝዎ ዝመፀ ፍርሕን ራዕድን ኣብ ሱዳን ምስ መፀ እንታይ ኣጓንፎ ከምዚ ዶክተር ጋይም ክብሎ ፀንሐ ብሲና ድዩ ክኸይድ ብባሕሪ ድዩ ክኸይድ ኣብኡ ድዩ ክተርፍ ገለገለ ሓፈሻዊ መፅናዕትታት ኣሎ። እዚ ካናዳ እውን ዝተገብረሎ ነቲ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ኣቴና ብዛዕባ ሳይኮሲስ ድዩ ስኪዞፍሪኒያ ድዩ ፒቲኤስቲ ድዩ ዲፕሬሽን ድዩ ዝተገብረሎ ኣብዚ እቲ ኤርትራዊ ዝለዓለ ወጥሪ ኣለዎ። ንኣብነት ሱሳይድ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በቲ ዘሎ ናይ ካናዲያን ሜንታል ሄልዝ ኣሶሲሽን ንብሎ ዝቀረባ ግዜ ዝተገብረ ኣብዚ ዘለኹዎ ኣውራጃ 7.5 እዩ። ኣብ ውሽጥና ግን ክሳብ 13% ይበፅሕ። ሕጂ እቲ ተስፋ ምቁራፅ ህይወት ኣይሂቦን ኣብዚ ምስ መፀ ብዙሕ ትፅቢታት ነይርዎ። ኣብ ኤሮጳ ዘሎ መንእሰይ ገና ኣብ ቅልውላዊ ዘሎ ኣሳይለም ሲንከር እዩ ገና ይረገን ኣብ ካናዳ ትዝሓሸ ዓዲ ይበሃል ይመፁ ግን ንሕና ቶም ቀዳሞት እውን ጥሩፍ ዝኾነ ናይ ኮሚኒቲ ሓበሬታን ሰርቪስስን ስለ ዘይብልና ኣብዚ ምስ መፁ ምስ ዝማዶም ድዮም ምስ ፈተውቶም ድዮም ይኸዱ 12 ክፍሊ ዝወድኡ ውሕዳት እዮም እቶም ዝወድኡን ቋንቋ ሕፅረት ኣለዎም ስቢታት ዝነበረ ምስ ወደቐ ኣብ ሾክኣቱ ኣብ ባእስን ኣብ ፀርፍን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ሓንጎል እቲ ኩሉ ዝርብሾ ነበረ ሪፍሌክት ይገብሮ ኣብዚ ርጉእ ሃገር ምስ መፅ ምስቲ ዘለና ብሑር ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኮይኑ እቲ ሰብ ይቃለስ ክዛረብ ይጅምር ክበኣስ ይጅምር ኣብ ሕክምና ይንወስዶኒ ኢና ፅሉል ከይብሉኒ ይብል ሕጂ መብዛሕትኡ ነቲ ኩነታት ክቆፃፀሩ ወይ ኣብ መስተ ወይ ኣብ ድራግ ሎሙን ዝሽሻ ዝበሃል ዝውቱር እናኾነ ክኢድ ኣሎ ሕጂ እዚ በቲ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ነቲ ሕማም ክርብዮ ንኽእል
ሃራይ ኣብርሃም ሂወት መንእሰይ ስግለፅ ኣለና ክሳብቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝኣትካሉ
እዋ እዚኣ እንዳተ ኣገዳሲት ነጥቢ ኣነ ካብ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ኣትሒዙ ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ዝለጋገብ ቸይን እዩ ኢለ እየ ዝገልፆ እቲ ቀዳማይ ፋክተር ኣብ ሃገርካ ከቢርካ ከም ሰብ ከም መንእሰይ ትሓልሞ ክትበፅሖ ትደሊ ነገራት ከይበፅሕካዮ ክትፈሽል ከለካ ዝገድፎ ናቱ ስምብራት ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ ካብቲ ኩሉ እንትናኻ ዘለዋ ዓዲ ወለድኻ ድዩ ሕብረተሰብካ ድዩ ክትፍለክ ብዛዕባ ስደት ክትሓስብ ከለካ ዝፈጥሮ ፀቕጢ ክሳብ ኣብዚ ምስሓ ዝጓዓዝ እዩ ካልእ ተዓዲ ዘሎ ኩነታት ተገልፀ ስለ ዝኾነ ብዝርዝር ክኣቱ ኣይደልል እቲ መንእሰይ ግን ዘለዎ ቻለንጅ እዚ ኢልካ ክግለፅ ኣይክእል እዩ ብርድእ ምክንያት ማለት እዩ ካብኡ ወጢኻ ትድፅበየካ ናይ ማዓስከራት መነባብሮ ኣሎ ኣብ ሱዳን መብዛሕትኡ ግዜ ብሸገራብ ዝፍለጥ ዛዕበየ መአከቢ መቐበሊ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ እተን ኩሉ ግዜ ብዚ ሜድያ ንሰምዐን ማዓስከራት ኣሎ ንሱ ንባዕሉ ናቱ ቻለንጅስ ኣለዎ ሓደ ናይ መነባብሮ ኩነታት ኣሎ ኣብኡ ኮንካ ኢኻ ቀፃሊ ጉዕዝኻ ተሓስቦ ኣዝዩ ውሑድ ሰብ እዩ ኣብ ደገ ሰብ ፀኒሕዎ ንዓበዚ ኣኺድ ዝብሎ እቲ ካልእ ግን ብናቱ ብልሓት ብናቱ ነጠፍጠፍ ዝኾነ ስራሕ ገይሩ ድዩ እንተ ተፀጋጊዑ ምስ ዘለዎም ሰባት እዩ ዝመፅእ ዘርዚርካ ክውዳእ ዘይክእል ቻለንጅስ ኣሎ ካብ ምብጋስ ካብ ማዓስከራት ሒዝካ በዞም ኣሰጋገርቲ ሰባት ኢካ ክትብገስ ዘለካ ገንዘብ እኩል ክህልወካ ኣለዎ ኣብ መንገዲ ንዝፍጠር ኩሉ እንትናዊ ሓደጋታት ክትፃወርን ከጋጥመካ ከም ዝኽእልን ፈሊጥካ ክትከይድ ኣለካ ኩሉ ሰብ ከዓ ሓደ ዓይነት ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ኣይህልዎን እቲ ኩነታት ናይ ሱዳን እቲ ምንቅስቃስ ናይ ደለልትን ኣስገርትን ዳርጋ ብክፉት ኣብ ፅርግያ ዝግበር እዩ እቲ ትበሃሎን እቲ ኣብ መንገዲ ዝፀንሐካ ንብበይኒ እዩ ናተይ ተመክሮ ክገልፅ ንድሕር ኮይነ ካብ ካርቱም ክብገስ ከለኹ ናብ ሊብያ ገንዘብ ይኸፍሎም እሞ ዋላ ካብዘይ ሕጋዊ ስደተኛ እንትኾንኩ ግን ተወሓደ ኣብ መኪና ተሰቂለስ በትሪ ዘዋጣውጠለይ ዘይብለይ ሊብያ ዘብፅሑን እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ኣብ መንገዲ ግን ጥሜት ጥሚ ምስ ሞት ገፅ ንገፅ ኢካ ትረሃብ ኣብ መንሕድሕድካ ዘሎ ምትፍናን ንባዕሉ መሬት ሊብያ ምስ በፅሕካ ከዓ ሊብያውያን ዝገብሩኻን ዘለዎም ኣተሓሕዛን ከዓ ክሳብ ኣብዚ ምሳኻ ዝጓዓዚ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ናይ ባሕሪ ዘሎ ብድሆ እዩ ትፈትዎም ኣሕዋትካ ትፈትዎም ምጓዓዝ ትካፈሉ ነገርካ ምሳኻ ዝተኻፈሉ ሰባት እንዳረእኻዮም እንዳኸፈልካ ኢኻ ትመፅእ ንዑ ሰጊርካ ኣብ ጥልያን ዘጋጥም ከዓ ካልእ ናቱ ብድሆታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጠንቅታት ኣብ ሰለስተ ነጥታት ክገልፆ ይደሊ ኣብ ሃገር ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ኩነታትን ብዓብኡ ከዓ እቲ ኩነታት ትምህርቲ ኮነኢልካ ድ ወይስ ብካልእ ፋክተርስ ድ ወዲቕዎ ዘሎ ባይታ ነዚ ብዚ ምስ መፃና ዘጋጥመና ዘሎ ነገራት ኩሉ ኣብ ትሕቲኡ ክድምደም ይከኣል እዩ ካልኣይ እቲ ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ሃስያ እቲ ሳልሳይ ኣብቲ ጉዕዞ ዘጋጥም ኩሉ እንትናዊ ግፍዕታት ምስቲ ዓንቲ ወይ ፔቲኤስ ተባሂሉ ክግለፅ ዝፀንሐ ብቐጥታ ትሓዝ ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ምድሪ ኣውሮፓ ምስ በፅሐና ዝነበረካ ትፅቢትን ክውንነትን በበይኑ እዩ ናይ ዕቑባ መስርሕን እቲ ዘለዎ ፀቕጥታትን ሳልሳይ እቲ ሕፅረት ኣፍልጦን ብድሆታትን ኣብዚ እቲ ኣፍልጦ ክብል ከለኹ ብዝያዳ ካብ ቋንቋ ክጅምር ይደሊ ሰብ ኣብዝኣተዎ ሕብረተሰብ ክረዳዳ ክላለ እቲ ዝደልዮ ነገር ክውን ክገብር እንድሕር ኮይኑ መሰረቱ ቋንቋ የድልዮ ቋንቋ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ንነፍሱ ትሕትቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ገይሮ ስለ ዝርያ ኣብ ዝተደልዮ ዘይተደልዮን ፀቕጥታት ክኣቱ ይኽእል እቲ መብዛሕትኡ ዝሪኦ ኩነታት ከዓ ካብዚ ዝብገስ እዩ ረብዓይ እቲ እንታይ ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ዝሓለፍካዮ ይረኣየካ ኣብ ዓዲ ዝገደፍካዮ ሕብረተሰብ እውን ካብኻ ትፅቢት ኣለዎ ብሰብ ተሓጊዝካ ወርቂ ካብ ስድራኻ ተሸጥካ ብዚምስኣትኻ መብዛሕትኡ ሰብ እቲው ኢሉ ስራሕ ዝጅምር እዩ ዝመስሎ ንሱ ክውን ካብ ዘይኮነ ከዓ በቋራፅ ገንዘብ ናይ ምድላይ እቲ ምስ በልካ زقبلك حبر تسافس لزيلة كوميونيتي كمتي عبتم تنكفوزنا وراء قروتا داخل وصلوا زلو بوش زقبرك اي تركبن امو عب نفسها انفست مقبار رسيكا عب صدرها ناي متمات بحر اللو نسو تبي تخاوين الكحا ناي تغطر ناي كالي غرفتات من اللقاء سرى كالي اتي راتمي مزي عبزي حبر تسمون كم فاكتر كذلت كالي حبر تساب بردو مخنيات تخفافيلو سلزلو عبزي كاب حوات كاح ترخبو زقباكا فقرن مسكن خانن اي ترخبو امودا تخقل تازي دولي تي حلافنا سدرا بيتن ناي سدت بدهو تاتوني نعو اتي بالانس حاليها امروحا خيت قدعها نادكا خنتات عبزي بيكا تشالنجيش بزوحي كاب زيرو تبقسكا نابتي عبز عديد كتمالو زقباكا روحتات كتبتح زلو تشالنجيش بزوحي عبنات ناتي تمكرو كقلت اللي اتنا عدنا دبلوماك كسرح الناس الذي كيل كان بحدش نخل لما يتوي كتعتاتنا عبد عدد طلبو تامين فرستات كان بحدش كمرمر كفتان نيروني نعوقو حالفخة ناي 4 عامات ناي باتشلر بروغرام كجمر نيروني قليل اي نبرن ناي زلني بلتاتات اتي عدمان اتي تمكروني اذا كل تكتعتات كابتن كمان ساعات كركبة الذي كيلة زيادة كبدتي فترة لهم
هالرأي تحت عدم زغنو قل عزوات قلوا بزي آلاي مالتيو دك عسر تخلته دك عسر سلسته قنا ونسا واخي كودو مالتيو زون من إسيات عم عسكرات يتونحو بزي آلاي زبل كام ومن قد دي عم عسكرات زقات من بزوح نقرات اللو زخل ساقيرا مون والا ان أوروبا وان تاعتو خناي تمرتي مسارتو ونسل زي حازو زبل كام خلو بدوهات خمسة قاتم ردوا إمو أتو يوهانس زمن سيادك حقزو لوزخ قلو من قد تاتك قالو دو
الو اتي الو زبلو اتي شجر قليسنا لنا مفتاح خمسة تبليه زلخ منيا اللي تساقاتات ام معراس زلونا ايروبا وزحي فلدن كندا قن حنقفا الى نسيد تانياتات تقبلي عابزنا تيك مدس ببتي قزانا خنزارب كم تقبو نتزوها بعدلات كابقو عمقو جمير كان هاي تعنا ديو نا حكمنا ديو بحاسيرو سنتر سالو خالوت ناشتو communities have you somala low ethiopian low stone boroba betahagarna hanzarab kamana zallom background nezi nitqomol yellanan bzeqal alam hiji ntay kgeberallo nzibulun abti ab americas hot cause od maltesomun zgeberna ya khiba tom ki ilatat mahber knaqum zibul anarito amtie nafte berkeley akabab zallo mabzahatom nurses mahber yigobrlo hiji abzum smatsu edna nay kullu akalaun أمراهن كبروا أبتاع كلاون بلو بزح مامات كله خل كابيج أي في جمير كخاله نتعدل بجبو كنت كمله كن الزارب ولا نا شجر انتحرليو ومفتيهيو سب تقاومي ديو دقافاي ديو سلام ديو خريستيان ديو بزيد الدس أوراجيو ديو بهيرو كلها نحممتينا موتينا أتتعنا أمره هم لك ناي لبي ناي كليتي ره حجي نزل كن حالفون كن سجرون نقبر على لنا بلانا بكنالا ابترونتو زقبرنا يا أخيبا دارقا خلوم مزيوم تزلو خونتات نايت هاجر نايت من إساي كدكاسي ناي قدنيسي نتيفو سنو مركام مالك
ازي مدبزي اي تزغز من زغصل سومون كن ملوسو إنا نمنيان أغايش كن أزينا نمسك
زي راديو دمتس أميركا أيو كابزكا واشنطن دي سي ناي قدامة سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا بزادر في إخصانا بتوكم مني أفورقي دحان حدرو
Fala Lena أما مقسم مئيك وحن صاب لنا إذنا حالي حساب حالي تدليتنا حالي حساب حالي قلابنا فغرن كله ويمن يوزد لنا تيقنا نفخر فيك.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.